Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. E l'Evangelio lau Sancta Matteo, capitolo 21, versoi 33 gis 43. En tiu tempo Iesuo diris alla cef pastroi cae pli agiuloi, «Ciu vi neniam legis en la scriboi la stono ciun malsciatis la construantoi farigis bas angula stono? La signoro tion faris, cae gi estas mirindajo anta uniei oculoi. Pro tio mi certigas vin, che estos de vi forprenita la regno de Dio, cae gi estos donata alla nazio ciu liveros gia in fructoin». Kiel li ofte faras en la Evangelioi, Jesuo criticas la religian sintenon de la auscultantoi. Ci foie li faras tion per la parabolo pri la malbonai cultivistoi. Ni povas supposi che temas nur pri la tiamai auscultantoi, sed ni erarus pensante tion. Per la instruo de Jesuo, Dio invitas nin doni al Dio cion ni shuldas al Dio, cae ala homoi cion ni shuldas unu al aliai. Do anca uni foie estas malbonai cultivistoi, ni rifusas doni al Dio la fructoin ciuin li attendas de ni. Dio amas nin per sen fina amo, cae petas de ni sen finan amon. Ni povas eci magi che la amo de Dio trafluas en ni, quasau aquo en iu tubo. Se ni ne malhelpas la trafluantan amon, la amo de Dio brilas clare cae forte en nia vivo. Ciam la egoismo tro multe gvidas nin, la amo de Dio ne tiom directe fluas en niai agoi. Tial ni petu alla Signoro, helpi nin, ricevi cae redoni lian amon. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Dimancio, la ocan de octobro 2017. Dum la cimatena angeluso la papo commentis la hodiauan evangelion, ciu proponas la parabolon pri la vinber cultivistoi, al ciui la mastro luigas la vinber giardenon por poste foriri, metante ie el provo ilian fidelezzon. Sed ciam al proximigis la sezono de la fructoi, tiui laboristoi rifusis liveri alla mastro la ricolton. Ili mortigis ciuin servistoin senditain de la mastro, cae ecce ili mortigis la filon mem de la mastro. Gi estas historio ciu appartenas al ni, diris la papo antau la angeluso. Temas pri la alianzo ciun Dio volis starigi cun la homaro, cae al ciu li vocas nin partopreni. Cae ciel ciu am historio, ancau citiu historio conas positiva in momentoin, sed gi estas marcita ancau de perfidoi cae rifusoi. La fina demando de la parabolo, ciam do venos la signoro de la vinbereio, cion li faros al tiui cultivistoi, daurigis Francisco, substrecas che la el revigio de Dio pro la malizza conduto de la homoi ne estas la lasta vorto. Ien la granda novagio de cristianismo. Dio, ciu quancam el reviginta pro niai eraroi cae pro niai pecoi, ne malrespectas sian promeson, ne haltas, ec cae cefe li ne revengas. Dio amas ne revengas. Li attendas nin por pardoni nin, por circa ubrachinin. Dio daure versas la novan vinon de la misericordo en la situazioin de malfortagio cae pecado. Estas nur unu malebligo fronte alla firma intenso de Dio. Gi estas nia arrogantezzo, ciu farigias ancau perforto. Fronte al tiui sintenoi, cae cie oni ne productas fructoin, diris Francisco, la parolo de Dio conservas sian completan forton de riprocio cae admono. De vi estos forprenata la regno de Dio, cae gi estos donata al nazio ciu liveros gia in fructoin. La productado de la fructoi estas novagio, cae originalagio de la cristana credo. Gi ne tiom estas la sumo de preceptoi cae moralai normoi, clarigis la papo, sed antau cio gi estas propono de amo, ciun Dio, pere de Jesuo, faris cae daure faras alla homaro. Invito eniri en citiun am historion, farigiante, vigla cae malfermita vin ber giardeno, ricia ie fructoi cae espero por ciui. Post la trapregio de l'Angeluso, antau la saluto e alla fideluloi ce estanta ien sun plena plazzo Sancta Petro, la papo memorigis la beat proclamon, occasintan hierau en Milano, Italio, de pastro Arsenio da Trigolo, pastro della Capuzena i minora i fratuloi, fondinto della ordeno della monachinoi de Sanctega Maria Consolantino. Ni gloru la signoron, diris Francisco, procitiu humila lia disciplu, quiu ancau dum contra uezoi cae el provoi, neniam perdis la esperon. Pliai informoi pri Papo Francisco, por la educado de pastroi necessas plimulte dialoghi, superi la villagian chauvinismon, realigi cun dividitain electoin, cune startigi bonain educain programoin, cae pretigi de malproxime educantoin, ciui estu taugai por citiu tiom grava tasco. Tion diris Papo Francisco hierau sin adresante alla partoprenantoi en la internazia colloquo arrangita della congregazio por la pastraro. La iarcenta da Treveno, ciun ciare oni solenas, devas esti ancau ocaso por rigardi la hodiauon cae la morgauon, por rehavi cae pli profundigi la autentican signifon de la iuro en la ecclesio, mistica corpo de Cristo, cie regas la parolo de Dio cae la sacramentoi, dum la iura normo havas necessan rolon sed de servado. Ili estas la vortoi de Papo Francisco entenitai en la messa adresita alla dexesa internazia congresso pri la canona iuro, arrangita in Romo, cent iaro in posta la promulgo della unua canone iura codo, promulgo occasinta la decduana de maio 1917. La Rosario estas resumo della misteroi de Cristo. Ni ilin contemplas cun Maria, quiu donas al ni sian rigardon de credo cae de amo. Gi estas la hieraua twittera messaggio de Papo Francisco. Gi estis penso dedicita alla festo de la Beata Virgulino Maria della Rosario, festata della cristanoi en la tuta mondo. La trapregio della Rosario datigas della dectria iarcento, cae gin aparte subtenis la dominicanoi cae diversai cun frataroi. Poste la devotezzo e la Rosario havis novan instigon post la batalo en Lepanto, occasinta la 7 d'octobro 1571. Tiam la coalizio della cristana e armeoi haltigis la avanzadon della Turcoi. Citiu evento, quiu sensaciis en la tuta cristana mondo, instigis Sanctan Pion la Quinan starigi feston de Dankemo, cun la nomo Sancta Maria della Venco. Plivastigita en 1716 alla tuta universala ecclesio, cae definitive fixita iela 7 de octobro ciuiare fare de Sancta Pio la Deca en 1903, oni poste nomis gin Festo della Rosario. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.